Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 3 prillit, argumentet kryesore.
Papa Francesku në fund të audiencës së përgjithshme shpreu dhimbjen për vullnetarët e vrarë në Gaza, shumë ndjem rënë shmendurinë e luftës.
Drejtësia është themelore për bashkëjetesën paqësore në shoqëri, kështu ati i shenjtë në katekizmin e audiencës së përgjithshme të cilin ja kushtoi pikërisht drejtësisë.
Në njetin e lutjes së prillit, Papa Francesku pohon se nuk i respektojmë gratë, shoqëria nuk do të spërpara.
Interesat sovrane nuk mund të justifikojnë kur krimet kundër njerëzimit. Kështu vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit në Selina OKB-s në New York në sesionin e 78 të Asamblesë përgjithshme.
Kalendari kishtar përkujton sot shën Sixtin e parë pap.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco merr frymë thellë dy herë, ndërsa me sy gjysmë të mbyllur shikon turmën prej 25.000 besimtarësh mbledhur në sheshin e Shën Pjetër për audiencën e përgjithshme. Para se të flasë, shtrëngon buzët, si për të frenuar emocionet, e më pas, duke shikuar letrën e dorëzuar pak më parë nga bashkëpunëtori, shfren me zërin që dridhet.
Purtroppo, continuano a giungere triste notizie del Medio Oriente.
Fatkeqësisht nga lindja e mesme, vazhdojnë të vijnë lajme të trishta. E përsëris edhe një herë kërkesën time të prerë për armë pushim të menjëhershëm në rripin e Gazës.
Një thirrje e re e njëjta që nga shpërthimi i konfliktit pas 7 tetorit nga Papa për Gazën e shkatëruar nga bombardimet, ku tani për tani numërohen 32.900 të vdekur, sipas dhënave të botuara nga Ministria e Shëndetësisë përgatitur nga Hamasi. Këtyre i ushtuan edhe 7 vullnetarë të OHQ-s World Center Kitchen të vrarë 2 ditë më parë, teksa shpërndanin ushqime për popullatën civile. Një dron qëlloi 3 herë në drejtim të kolonës, me cilën po udhtonin 7 bashkëpunëtorët, 2 palestinezë me shtetësi të dy fesht, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, dhe 5 shtetas të Australisë, Mbretërisë Bashkuar dhe Polonisë, kishin marrë të gjitha masat paraprake për të mos u qelluar. Ata po lëviznin në një rrugë për cilën ishte rënë dakord paraprakisht, por të gjithë i rrëmbeu vdekja brenda pak minutash. Epizodi i shkaktoi zemrim ndërkombëtar. Kryeministri Benjamin Netanyahu e quajti rast tragjik në të cilin forcat tona të armatosura synojnë pa dashje njerëz të pafajshëm. Kjo ndodh në kohë lufte, për papën dhimbja për këto viktima të reja është tejet e fortë.
Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano.
Shpreh keqardhje të thellë për vullnetarët e vrarë gjatë shpërndarjes së ndihmave ushqimore në Gaza. Lutem për ta dhe familjet e tyre.
Papa Francesku më pas përsriti kërkesën që popullatës civile të raskapitur dhe të vujtur të Gazës t'i lejohet hyrje ndihmave humanitare. Në të njëjtën kohë, siç ka bërë prej muajsh, kërkoi që pengjet izraelite rrëmbyer në sulmin brutal të 7 tetorit dhe ende në duart e Hamasit të lirohen më një herë.
Si eviti ogni responsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione.
Papa u lut që të shmanget çdo përpjekje e papërgjeshme për të zgjeruar konfliktin në rajon dhe të punohet në mënyrë që kjo dhe luftrat e tjera, të cilat vazhdojnë të kallin vdekje dhe vuajtje në shumë pjesë të botës, të marrin fund sa më shpejt të jetë e mundur.
Duke e zgjeruar shikimin drejt botës nga toka e shenjtë, mendimi papës shkon tek Ukraina martirizuar, ku ka shumë vdekje. Papa kthehet më njan e merr një libër të vogël dhe një çantë të zezë.
Unë le mani un rosario, un libro del Nuovo Testamento.
Kam në duar një rozare dhe një libër të beslidhjes së re, të lënë nga një ushtar që vdiq në luftë, shpjegon papa. Ky djalë quhej Alessandro, e ishte 23 vjeç. E motër Lucia Karam, murgesh dominikane me origjinë argentinase, banuese në Barcelonë, por që nga fillimi i konfliktit e përfshirë në ndihmat për Ukrainën, ja dhuroi papës më 13 marsin e kaluar, ditë kur festonte për vjetorin e 11 të papnisë.
Murgesha e pritur në studio në salës pali 6 para audiencës së përgjithshme, i dhuroj Franceskut Rozarin dhe Biblin e këti triju me origin nga Bakhmuti, i cili vdish në Avdika. Aleksandri, kujtoj sot Francesku, i prekur sërisht, lexonte bezlidhjen e re dhe psalmet. Në librin e psalmeve kishte nënvizuar psalmin 129, prej humnerës në ngrizërin të këti o Zot. O Zot, dëgjoje britmën time, ky i ri la një jetë për para, shtojati shenjt Francesku, rozarën dhe bezlidhin e ti tre, të cilën e lexoj dhe u lut, pak para se të nisej për një jetë më të mirë.
Io vorrei fare in questo momento un po' di silenzio tutti.
Dëshiroj që të gjithë të heshtim në këtë çast, duke menduar për këtë djalë dhe shumë të tjerë si ai, që vdiqën në këtë çmenduri lufte. Lufta gjithmonë shkatron. E ne mendojmë për ta dhe lutemi.
Papa mbyll syt dhe për pak qaste në shesh dëgjohet vetëm fishklima erës. Të gjithë bashkojnë zërat me lutjen e i peshqvit Roms, drejtuar Zotit. Jorge Mario Bergoglio kërkon lutje edhe në përshëndetjen drejtuar shtektarve polak, kur, duke kujtuar të djelen e mshirës synore për vjetori themeluar nga Papa John Paul II, që do të kremtohet këto dit dhe mesazhin e transmituar nga Shën Faustina Kowalska, thekson.
Non dubitiamo mai dell'amore di Dio, ma fidiamo con costanza e fiducia.
Të mos dyshojmë kur në dashurinë e Zotit, por t'ja besojmë vazhdimisht jetën tonë dhe botën, duke i kërkuar veçanërisht paqet e drejt për kombet e martirizuara nga lufta.
Pas virtytit të maturis, teme audiencës e përgjithshme të 20 marsit dhe atit durimit të mërkurën e kaluar, papa ja kushtoi sot katekizmin drejtësis, virtyti i dytë kryesor. Është virtyt shoqëror par excellence, theksoi, sepse pa drejtësi nuk ka paqe. E gjatë reflektimit, e saksoi edhe se drejtësia është virtyt me ndikim, si mbi të madhin ashtu dhe mbi të voglin. Në vijim, përshkroi disa karakteristikat përditshme të njeriu të drejt, si sinqeriteti, vëmendja ndaj tjerëve, interesi për të mirën e përbashkët, ndershmëria, duke nënvizuar nevojën për ta vlerësuar ligjshmërinë si kundërhelm të korrupsionit.
Tutti comprendiamo come la giustizia sia fondamentale.
Të gjithë e kuptojmë se drejtësia është themelore për bashkëjetesën paqësore në shoqëri. Një botë pa ligje që respektojnë të drejtat do të ishte botë në të cilën është e pamundur të jetosh, do t'i ngjante xhunglës, kështu u shpreh Papa Francesku gjatë audiencës së përgjithshme të sëmërkurës në sheshin e Shën Pietrit.
Drejtësia është virtyti së drejtës, kërkon të rregulloj me drejtësi marrëdhëniet nënmjet njerëzve, shpjegoi Papa Francesku, por duhet shoqëruar me qëndrime tjera si dashamirësia, respekti, mirënjohja, më pas nënvizoi lidhjen me paqen.
Senza giustizia non c'è pace.
Pa drejtësi nuk ka paqe, nëse nuk respektohet drejtësia, lindin konfliktet. Pa drejtësi sundon në ligji i shpërdorimit të fortit kundër të ligjshtit.
Duke kaluar nga çështjet e trajtuara në sallat e gjykatave në jetën e përditshme, Papa Francesku kujton se drejtësia krijon marrëdhëniet bazuara mbi sinqeritetin me të tjerët, siç porosit Ungjilli, kur thot se fjalët e dishepujve të Jezusit duhet të jenë qarta, po po, jo jo. I drejti i vren është i drejti, i thjeshtë dhe i sinqert, nuk fshihet pas maskash, paraqitet ashtu siç është. Respekton ligjet dhe shpesh kujtohet të falenderoj duke pranuar ato që mori. Nëse e duam, kjo ndodh sepse u deshëm, kujton papa.
L'uomo giusto non bada solo al proprio benessere.
Njeriu i drejt nuk kujdeset vetëm për mirëqenien e tij, por dëshiron të mirën e gjithë shoqërisë. Nuk të ndohet të mendoj vetëm për vete dhe të kujdeset veç për punët e veta, sa do të ligjshme, duke i parë si të ishin e vetmja gjë që ekziston në botë. Virtyti i drejtësisë e bën të qartë dhe e rrënjos në zemër mendimin se nuk mund të ketë asnjë të mirë të vërtet për njeriu nëse nuk ka të mirë për të gjithë.
I drejti i dhjoj Papa Francesku. Francesku unë se gabon, dhja dhe të kërkoj falje, ma dje shkon aq larg sa të lejojt mirën e ti vetjake për ta vënë në dispozicion të të tjerëve, nuk i pranon shpifjet, mashtrimet, fajdet, e mban fjalën, u jep punëtorve pagat e duhura, nuk kërkon rekomandime dhe zbaton ligjshmërinë.
E kjo është rruga e drejtësisë, kundër helmi i korrupsionit. Sa i rëndësishëm është edukimi i njerëzve, veçanërisht i të rinjve, me kulturën e ligjshmërisë. Është mënyrë për ta parandaluar kancerin e korrupsionit dhe për të shrënjosur krimin, duke ja gërryer tokën nën këmbë.
Papa e përfundoi reflektimin kushtuar drejtësisë duke cituar frazën e shkrimit të shenjtë Biblës: "Kush ndjek drejtësinë dhe mëshirën do të gjejë jetë e nderë." Për të sqaruar se të drejtët nuk janë humbës në krahasim me ata që besojnë se janë të zgjuar dhe dinak, përkundrazi, të drejtët i krijojnë të mirat për vete e për ata që i rrethojnë.
I justi non sono moralisti che vestono i panni di censori.
Të drejtët nuk janë moralistë të cilët veshin petkun e censorit, por njerëz të drejtë që kanë uri e etje dhe ndrimtar që kanë ndër zemra dëshirën për vllazëri universale. E pikrisht për këtë ëndër, posaçërisht sot, kemi nevojë të madhe të gjithë. U kushtohet grave njëti i lutjes që Papa Francesku ja beson gjithë kishës për muajin prill përmes rrjetit botëror të lutjeve të Papës. Për rolin e grave, ky titulli i videos e realizuar për këtë temë që hapet me fjalë të fuqishme denoncimi për gjendjen e femrave në botë.
In muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte.
Në shumë vende të botës, po nat i shenjt, gratë trajtohen si material i parë për t'u skartuar. Ka vende ku grave u ndalohet marrin ndihmë për të filluar një veprimtari ose për të shkuar në shkollë. Përveç kësaj, në këto vende, ato u nënshtrohen ligjeve që i detyrojnë të vishen në një mënyrë caktuar. Në shumë zona ende sot praktikohet gjymtimi i organeve gjinitale.
Shumë gra shfrytëzohen dhe braktisen, janë viktima të abuzimit, vazhdon Papa, por nuk duhet i privojmë gratë nga zëri i tyre. Francesku nënvizon se me fjalë të gjithë bien dakord që burrat dhe gratë kanë dinjitet të barabartë njerëzor, por në praktik kjo nuk ndodh.
Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes.
Është e nevojshme që qeveritë të impenjohen për eliminimin e ligjeve diskriminuese në çdo anë të botës dhe të punojnë për garantimin e drejtave njerëzore të grave.
Thirrja e Papës Francesku është e qartë. Ti respektojmë gratë, ti respektojmë në dinjitetin e tyre, në të drejtat e tyre themelore. Nëse nuk e bëjmë këtë, shoqëria jonë nuk do të ecë përpara. Pastaj ati i shenjtë propozon njetin e lutjes së kishës për muajin prill.
Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas.
Të lutemi që në çdo kulturë të njihet dinjiteti i grave dhe pasuria e tyre, si edhe të ndalen diskriminimet nga cilat mbeten viktima në anë të ndryshme të botës.
Një grua aziatike me lot në sy, një indiane pas hekurave të dritares, një grup viktimash të përdhunimit dëbuar nga fshatrat e tyre në Afrikë, një radhë adoleshentesh që presin të nënshtrohen praktikës së gjymtimit gjinital, dy gra krejtësisht të mbuluara me perçe në Afganistan. Videoja që shoqëron njetin e lutjes së Francescut hapet me pamje dramatike, në vijë me denoncimin e tij të fuqishëm, i cili kujton distancën ndërmjet deklaratave parimore për dinjitetin e barabartë të grave dhe realitetit të fakteve. Papa përmend shembuj konkret, duke u bërë thirrje qeverive që të sigurojnë respektimin e të drejtave themelore të grave.
Deklarata shoqëruese e videos përmban disa dhëna që vënë pasë gratë nuk kanë as të njëjtat mundësi si burrat, duke filluar nga tregu i punës. Më pak se një në dy gra në botë punon dhe ato fitojnë 23% më pak se burrat. E njëjta gjë vlen edhe për arsimin. Nëse marrim parasysh që në disa vende gratë e rritura në gjendje lexojnë e shkruajnë janë pakis. Për shembull, në Afganistan ato janë 23%, në Nigeri 27%. E gjithë kjo qen në vështirësi serioze ekonomike, asa UN Women, organizata OKB-s që ofron programe dhe rrugë në shtetjet të drejtave të grave, vlerëson se deri në vitin 2030, 8% e grave dhe vajzave do të jetojnë kushte varfërie ekstreme, ndërsa 25% e grave nuk do të kenë ushqim të mjaftueshëm.
Respekti për dinjitetin e gjithë njerëzve është temë qendrore e krishterimit. Jeta e çdo njeriu është e shenjtë sepse është krijuar në ngjashmëri me Zotin, pa dallime ndërmjet burrit dhe gruas. Roli i gruas u theksua edhe në dokumentin sintezë të Asamblesë 16 të përgjithshme të zakonshme të sinodit të i peshqvive në tetor, që në fillim Jezusi i mirëpriti gratë si dishepullë në kundërshtim me shoqërinë asaj kohe. Gjatë historisë, gratë kanë sjellë një dinamizëm të vërtet shpirtëror në kishë. Mjafton të mendojmë Shën Terezën e Avilës, Shën Katerinën e Sienës, Shën Terezën e Lizjë dhe gratë të tjera të shenjta. Pa pjesëmarrjen aktive të grave, bashkësia e krishterë, po të ishte ndërmarrje, do të kishte falimentuar, nënvizon atë Frederik Fornos, drejtor ndërkombëtar i rrjetit botëror të lutjeve të papës. Duhet arritur në një mjet juridik universal, shumë palësh dhe ligjërisht të detyrueshëm, i cili i kodifikon të drejtën zakonore ekzistuese mbi temën krimet kundër njerëzimit si krime ndërkombëtare. Kjo me siguri do të nxiste bashkëpunimin ndërkombëtar në parandalimin dhe ndëshkimin e këtyre akteve të urryera. Kështu pohoi kryepeshkvi Gabriele Kaça, vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat ndërkombëtare, në fjalimin e tij në sesionin e 78 të Asamblesë së gjithshme të OKB-s, kushtuar shqyrtimit të një projekt ligji për parandalimin dhe ndëshkimin e krimeve kundër njerëzimit. Konvente ardhshme do ta ndihmonte bashkësinë ndërkombëtare të realizojë më mirë të mirën e përbashkët, e cila nënvizoi kryepeshkvi duke cituar Papën Francesku, ekziston vetëm duke pasur parasysh çdo çast njeriun. Prandaj në hyrje të tekstit do të ishte mirë të shtohej diçka për dinjitetin njerëzor, si edhe për detyrën e parandalimit. Vërtet, detyra morale e ndërthurur me respektimin e dinjitetit njerëzor dhe promovimin e së mirës së përbashkët, çojnë në përfundimin se interesat sovrane nuk mund t'i justifikojnë kurrë krimet kundër njerëzimit. Për këtë arsye, përfundojmë Zot Kaça, për kufizimi i krimeve në fjalë nuk duhet të shmanget nga normat zakonore ekzistuese.
Sot, 3 prill, kalendari i kishtar përkujton Shën Sikstin e par pap. Ishte i peshkvi i shtati Romës, Romak me përjardhje, që në kryet kishës në periudhën në mjet viteve 117-128. Papnia ti pa një periud tolerance relative nga ana e perandorit ndajt krishterve, me gjithse persekutimet nuk ishin shfuqizuar as pak. Kremtimi i fesë është gjesti përmes të cilit e një vetveten e gjithë bashkësia krishterë, por është edhe momenti nga i cili ushqehej jeta e kishës. Kjo është arsyeja pse t'i japësh formë ritit liturgjik, disi do të thotë t'i japësh një fytyrë konkrete kishës dhe komunitetit të besimtarve përpara botës. Dhe Shën Sixti i parë, pasardhësi 6 i Pjetrit, për rreth një dekade midis viteve 117 e 120 mbahet mend pikrisht sepse ati i njihet merita e venosjes e disa normave të rëndësishme në liturgjin që kanë ardhur deri tek ne ndër shekuj. Për shembull, shtesa e Sanctus në ritin e meshës daton prej ti. Kështu, gjatë papnisë të ti, miratoj tri norma. Spari, askush përveç shërptorve të kultit nuk mund prek kelkun dhe patenën gjatë shugurimit bukës e dverës në kremtimin e Eukaristis. Së dyti, i peshqvit që vinin në selin e shenjt, duhet ktheheshin diocesën e tyre me një letër apostolike, ku pohohej bashkimi tyre i plot me pasardhësin e Shën Pjetrit, papën. Së fundi, gjatë meshës pas hyrjes e lutjes eukaristike, meshtari duhet thotë shenjt, 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 zbashku me asemblene besimtarve. Gjatë papnisë Sixtit par, dolën pa divergjencat e para ndërmjet kishës Romës dhe kishave të lindjes, sepse ndërsa këto të fundit kremtonin pashkët, festa nuk ishte vendosur akoma në perëndim. Papës Romak i atribohen dy letra, njëra për doktrinën e trinisë shenjte dhe tjetra mbi primatin e i peshkvit Romës, të dyja konsiderohen apokrife.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.